Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Alladzi bini'matihi tatimmu salihat. Di pagi ini kembali kita melanjutkan kajian Rabu pagi dengan membaca buku Khudz Aqidatak. Dan ini pertemuan yang kedua. Kita sudah pertemuan pertama lalu libur selama satu bulan lebih. Insyaallah kita akan membaca pertanyaan nomor 2. Silahkan dibuka. Kemarin sudah haqqullahi 'alal ibad. Sekarang ma hiyal ibadah? Pertanyaan yang kedua. Baik. Dibuka halaman berapa itu? Halaman 5. Di buku halaman 5 ya. Nah. Kita akan baca terlebih dahulu. Tafadhal.
Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. As-su'al as-thani. Ma hiya al-ibadah? Al-jawab, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu minal aqwali wal af'al. كالدعاء والصلاة والذبح وغيرها. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الأنعام نسكي أي ذبحي للحيوانات. وقال صلى الله عليه وسلم وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. حديث قدسي رواه البخاري.
نعم. ما هي العبادة؟ Apa itu ibadah? Pertanyaan nomor 2, 3 dan sampai nomor 5 itu semuanya pembahasan tentang masalah ibadah. Dan ini pembahasan yang sangat penting bagi hamba, karena kita tahu tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah dalam rangka untuk ibadah kepadanya. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga sebagai seorang muslim yang sadar akan tujuan kita diciptakan, sudah selayaknya kita tahu apa itu ibadah dan sekaligus beberapa poin-poin penting berkaitan dengan masalah ibadah. Al-ibadah secara makna bahasa artinya adalah at-tadhallul. Al-ibadah secara makna bahasa dalam makna bahasa artinya at-tadhallul. At-tadhallul artinya merendahkan. Ibadah disebut ibadah karena pelakunya merendahkan dirinya di hadapan sosok yang diibadai. Ada dalam ungkapan Arab at-tariq al-mu'abbad. At-tariqul mu'abbad. Tariqul mu'abbad artinya jalan yang sering diinjak. Kemarin pas di Lamongan saya foto seperti ini. Nah, ini namanya Thariq Mu'abbad. Ada jalur yang botak, enggak ada rumputnya. Kenapa? Karena sering dilewati. Nah, dalam ungkapan Arab seperti ini namanya Thariq Mu'abbad. Kenapa disebut Thariq Mu'abbad? Karena dia sering diinjak-injak, direndahkan. Mu'abbad bimakna mudhallal. Artinya al-mudhallal. Mudhallal. Yang sering direndahkan. Kenapa disebut direndahkan? Karena dia terus diinjak-injak. Ini makna ibadah secara bahasa. Selanjutnya kita beralih ke makna ibadah secara istilah. Makna ibadah secara istilah ada dua sudut pandang. Yang pertama dilihat dari kondisi, dilihat dari kondisi batin pelaku ibadah. Dilihat dari kondisi batin pelaku ibadah, maka makna ibadah secara istilah adalah al-khudu' wat-tadhallul. Ibadah artinya al-khudu' wat-tadhallul. Maknanya merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan zat yang diibadai, yang disembah. Tunduk, merendahkan diri di hadapan zat yang disembah. Ini makna ibadah secara istilah, dilihat dari kondisi batin pelaku ibadah. Yang kedua, makna ibadah secara istilah dilihat dari sudut pandang perbuatannya. Dilihat dari sudut pandang perbuatannya. Nah, makna ibadah dilihat dari sudut pandang perbuatannya, ini yang disebutkan oleh penulis dalam buku. Coba kita baca. Penulis mengatakan, ma hiyal ibadah, apa itu ibadah? Lalu beliau menyebutkan, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullah al-aqwal wal-af'al al-zahirah wal-batinah. Istilah yang digunakan untuk menyebut semua yang dicintai oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan. Sehingga ibadah secara istilah dilihat dari perbuatan adalah semua perbuatan yang dicintai oleh Allah, lahir maupun batin. Baik ucapan, perkataan, atau tindakan. Baik. Dan definisi ini ma'ruf adalah definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar definisi ini ya. Ismun jami'un lima yuhibbuhullah minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Ibadah adalah istilah untuk menyebut semua perbuatan yang dicintai oleh Allah, lahir maupun batin, baik bentuknya ucapan maupun tindakan. Dulu waktu kami pertama kali mendengar definisi itu, kita hafalkan definisi ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka saya kasih tugas yang sama. Anda harus menghafalkan kalimat ini. Cuman sampai di sini saja. Ismun jami'un lima yuhibbuhullah minal aqwal wal af'al. Ini tolong dihafal. Santri Alwan, hafal ya. Ibadah adalah ismun, ismun jami'un lima yuhibbullah minal af'al wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Nah. Selanjutnya, di sini penulis memberikan contoh seperti doa. Doa itu berarti ucapan yang dicintai oleh Allah. Salat, ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah. Menyembelih hewan, ini perbuatan yang dicintai oleh Allah. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Baik. Selanjutnya, berdasarkan definisi ini, tadi yang memberi definisi ini siapa? Definisi dari yang terkenal ya. Sumber yang terkenal adalah keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Selanjutnya, berdasarkan dari definisi ini, berarti ibadah harus ada dua unsur. Berarti di situ dalam ibadah harus ada dua unsur. Unsur batin dan unsur lahir. Kalau sifatnya unsur batin harus mengandung apa tadi? Al-khudu' wa tadallul. Kondisi batin pelaku ibadah harus ada ketundukan. Ketundukan kepada Allah. Yang kedua, kondisi lahir. Kondisi lahir artinya perbuatan itu dicintai Allah. Baik. Oleh karena itu, kalau ada orang yang melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah, tapi hatinya, berarti sebenarnya dia ibadah atau tidak? Tidak. Dia tidak beribadah kepada Allah. Atau dia melakukan kegiatan amal yang lahiriahnya amal soleh, tapi mencari pujian dari orang lain alias riya. Maka dia beribadah kepada selain Allah. Makanya riya masuk kategori syirik. Sehingga ada ungkapan ar-riya'u syirkun bil ghair wal ujubu syirkun bin nafs. Riya itu syirik kepada orang lain, sedangkan ujub syirik kepada dirinya sendiri. Orang ketika tidak ada yang memuji, dia sholat tahajud sendirian, enggak ada yang tahu, tidak ada satupun yang memberikan pujian. Pagi hari misalnya dia diklakson sama orang, terus dia batin, yang langsung saya enggak tahu kalau tadi malam saya tahajud. Ya mesti enggak ngerti. Lalu dia memuji dirinya sendiri. Saya hebat, ikhlas lillahi ta'ala. Tidak pernah cerita tentang ibadah saya. Sehingga di saat orang lain tidak ada yang memuji, maka dia memuji dirinya sendiri. Dan itulah ujub. Dia ujub dengan ibadah yang dia lakukan. Sebaliknya, ada orang yang melakukan ketundukan kepada Allah. Dia ikhlas. Berusaha untuk tunduk. Tapi perbuatannya bukan perbuatan yang dicintai oleh Allah. Maka juga tidak bisa disebut ibadah. Ada orang yang bacok-bacok badannya itu sebagai bentuk penyesalan terhadap mengenang kematian Husain. Seperti yang dilakukan oleh orang Syiah. Itu bisa jadi dari sekian ribu orang yang melakukan praktek seperti itu. Ada yang ikhlas. Sambil nangis. berharap pahala dari apa yang dia lakukan, tapi perbuatannya salah. Apakah bisa disebut ibadah kepada Allah? Tidak. Tidak ada ibadah yang bentuknya bacok-bacok badan, melukai badan, seperti yang dilakukan oleh orang Syiah. Atau seperti gaya Sufi Jalaluddin yang menari, muter-muter tarian mabuk Allah. Bisa jadi ketika dia lakukan itu dengan penuh khusyuk, bisa meresapi sambil nangis, ikhlas lillahi ta'ala, berharap pahala, diiringi dengan khauf, raja, dan mahabbah. Tapi tidak ada perbuatan ibadah yang seperti itu. Apakah Allah pernah mengajarkan menari sebagai ibadah? Tidak. Karena itu praktek seperti ini bukan ibadah. Bisa dipaham ya? Orang haji tapi penuh selfie, bisa jadi enggak ada nilai ibadahnya. Meskipun ibadah haji itu dicintai Allah atau tidak? Dicintai. Kenapa? Karena disyariatkan oleh Allah. Nah, selanjutnya. Kata kunci ibadah secara lahir tadi. Kata kunci ibadah yang sifatnya lahir tadi adalah dicintai oleh Allah. Dicintai Allah. Nah, taunya dari mana kalau itu dicintai oleh Allah? Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Anda bisa kasih jawaban. Dari mana kita tahu kalau itu dicintai Allah? Ada perintah. Ketika di situ ada perintah, berarti Allah mencintainya. Salat atau tidak? Mencintai. Kenapa? Allah perintahkan kita untuk salat. Puasa. Allah perintahkan kita untuk puasa. Sehingga kita tahu ini dicintai atau tidak adalah dari perintah Allah. Kamu tahu perintah Allah dari mana? Alhamdulillah, kita punya kitab suci yang dijaga oleh Allah, otentik dari sejak turun sampai sekarang, dan kita punya hadis yang telah dijaga oleh Allah, sehingga ada para ulama yang menjelaskan ini hadis sahih atau bukan sahih, hadis valid atau tidak valid. Baik. Kemudian, menjalankan ibadah itu ada 4 hukum. Hanya ada 4 hukum. Tidak mungkin yang kelima. Pertama, ada yang hukumnya wajib. Yang kedua, ada yang hukumnya sunnah. Yang ketiga, atau saya tulis ini, saya ganti ya. Ada 4 bentuk itu aja mungkin yang lebih tepat. Menjalankan ibadah ada 4 bentuk. Yang pertama, mengerjakan yang wajib. Mengerjakan yang wajib. Yang kedua, mengerjakan yang sunnah. Yang ketiga, meninggalkan yang makruh. Yang keempat, meninggalkan yang haram. Dua jenis ibadah yang pertama disebut dengan ibadah fi'liyah. Dua jenis ibadah yang terakhir disebut dengan ibadah tarkiyah. Sebagaimana ada ibadah berupa mengamalkan, ada ibadah berupa meninggalkan. Bapak berhadapan dengan sesuatu yang haram, atau ibu berhadapan dengan sesuatu yang haram, terus Anda tinggalkan karena tahu ini dosa. Apakah perbuatan ini ibadah? Jawabannya iya. Kenapa? Karena meninggalkan sesuatu yang haram itu dicintai oleh Allah. Itulah yang disebut dengan ibadah tarkiyah. Anda dalam kondisi puasa, ada makanan dan minuman di depan Anda, walaupun tidak ada seorang pun yang melihat, tapi kita enggak mau untuk makan dan minum. Karena saya tidak ingin membatalkan puasa saya. Saya tahu membatalkan puasa tanpa uzur itu dosa. Jika itu puasa wajib, maka meninggalkan ini bentuknya ibadah. Meninggalkan yang haram, apapun bentuknya, baik di indera mata, indera pendengaran, indera ucapan, dan seterusnya, Anda meninggalkan itu masuk bagian dari ibadah. Sehingga mau gerenengi orang terus ditahan, enggak jadi. Ini haram, ghibah. Ibadah atau tidak? Ibadah. Anda bisa melakukan ibadah tarkiyah di banyak tempat. Apalagi di daerah yang aurat tercecer di mana-mana, itu orang bisa melakukan ibadah dalam bentuk menahan pandangan dan seterusnya. Baik. Nah, dari sini maka kita bisa membuat kesimpulan tidak ada ibadah, tidak ada ibadah yang bentuknya, tidak ada ibadah yang bentuknya mengamalkan yang mubah, mengamalkan yang mubah, atau meninggalkan yang mubah. Gak ada ibadah yang bentuknya mengamalkan yang mubah atau meninggalkan yang mubah. Karena mubah itu sifatnya pilihan. Dikerjakan silahkan, ditinggalkan silahkan. Melakukan yang mubah tidak nambah pahala, meninggalkan yang mubah juga tidak menambah pahala. Sebagaimana melakukan yang mubah tidak menghasilkan dosa, hal yang sama juga ketika meninggalkan yang mubah tidak sampai melakukan perbuatan dosa. Tidak ada sisi pujian maupun celaan untuk pelaku maupun orang yang meninggalkan hal yang mubah. Sudah? Sehingga beribadah dengan sesuatu yang mubah itu bid'ah. Karena tidak ada ibadah yang bentuknya mubah. Saya kalau pakai peci hitam seperti ini, rasanya darah Ahlul Bait mengalir di kepala saya. Masya Allah. Bapak tahu udeng-udengan orang Syiah? Ada berapa warna? Udeng-udeng orang Syiah? Dua. Syiah Ahlul Bait itu hitam udeng-udengannya. Maka kalau Bapak lihat ada tokoh Syiah yang udeng-udeng hitam, itu Ahlul Bait. Syiah selain Ahlul Bait, tokoh Syiah selain Ahlul Bait putih. Udeng-udengan putih. Ya. Sehingga mereka membedakan ini. Kecuali Khomeini. Khomeini udeng-udengnya hitam. Meskipun dia bukan Ahlul Bait. Dan alasan Khomeini, jiwa Ahlul Bait ada dalam raga saya. Saya enak dewe pokoknya. Aturannya itu enggak boleh. Kecuali Khomeini. Nah, itu contoh bahwa dia memakai seperti itu, tujuannya apa? Ibadah. Padahal yang namanya tutup kepala, mau kupluk, mau ketu, mau sorban, mau udeng-udeng, atau apapun, adalah tutup kepala. Apakah kalau orang pakai topi koboi misalnya, dengan pakai peci putih, pahalanya beda? Ya? Pahalanya sama atau beda? Sama. Bodoh-bodoh rano ganja, ganjaran. Sama-sama tidak ada pahalanya. Karena mau pakai topi ini maupun pakai topi ini, dua-duanya hal yang mubah. Memakai baju tertentu. Saya kalau pakai rompi, ya, pakai rompi yang ada sakunya, itu rasanya dosa-dosa saya rontok semuanya. Misalnya ya. Loh, bagi sebagian orang, dia menganggap bahwa berpakaian dengan model tertentu itu bisa menghilangkan dosa. Nah, itulah kesalahan beribadah dengan sesuatu yang mubah. Tidak ada ibadah dengan sesuatu yang mubah, kecuali ketika dia jadikan hal yang mubah itu sebagai alat bantu untuk mendukung ibadah. Kecuali ketika dia lakukan yang mubah sebagai apa? Alat bantu untuk dukung ibadah. Misalnya makan. Kenapa? Biar nanti kuat untuk puasa. Makan sahur. Maka makan mau jam 1, jam 2, jam 3 malam, jam 4 malam, semuanya makan. Tapi niatnya beda. Anda makan jam 8 pagi misalnya dengan Anda makan jam 4 pagi, tujuannya sama atau beda? Beda. Makan jam 4 pagi karena setelah ini saya akan puasa misalnya. Makan Anda bernilai ibadah. Walaupun yang dikonsumsi sama. Karena hal yang mubah bisa bernilai ibadah apabila hal yang mubah itu dijadikan sebagai alat bantu untuk ibadah. Tidur. Orang tidur, antara tidur bleksek dengan tidur siaga ibadah, sama atau beda? Beda. Kapan orang tidur siaga ibadah? Saat iktikaf. Nanti malam jam 2 akan dibangunkan untuk qiyamul lail. Sekarang silakan istirahat. Jam 10 lampu dimatikan agar seluruh jamaah tidur. Maka mereka tidur siaga ibadah. Setengah 2 sudah dibangunin. Antri kamar mandi dan seterusnya. Tidur seperti ini beda dengan tidur sampean masuk kamar jam 9 malam, besok tidak ada kegiatan apapun di luar Ramadan, turu-turu biasa. Tidurnya orang yang mabit di Muzdalifah itu tidur siaga ibadah. Karena besok dia akan melakukan banyak kegiatan, mulai dari lempar jumrah, tawaf ifadah, menyembelih hadyu, gundul rambut. Sehingga dia perlu istirahat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Muzdalifah tidur di awal malam. Ada perkataan Mu'ad bin Jabal. Qala Mu'ad ibnu Jabal. Apa yang dikatakan oleh Mu'ad? Beliau mengatakan, Kuntu ahtasibu. Alallahi naumati kama ahtasibu alaihi qawmati. Aku mengharap pahala. Kuntu ahtasibu. Aku mengharap kepada Allah untuk tidurku sebagaimana aku mengharap pahala kepada Allah untuk tahajudku. Karena beliau tidur biar nanti bisa tahajud. Nanti mau Jumatan, biar enggak ngantuk, tak turu sik. Turu dia. Tangi jam 1. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini bahaya yang kayak gini ya. Dia tidur misalnya jam 10. Ya. Tujuannya biar nanti tidak ngantuk. Pakai pengaman. Misalnya pakai alarm atau pesan sama keluarganya. Tolong nanti jam 10:30 atau jam 11 dibangunin. Biar nanti Jumatan tidak ngantuk. Tidur seperti ini beda dengan tidur biasa. Itulah yang dimaksud mengerjakan yang mubah bisa bernilai ibadah jika hal yang mubah tadi dijadikan sebagai alat bantu untuk mendukung ibadah. Maka Anda bisa buat kesimpulan yang sama untuk bekerja. Kerja itu ibadah atau bukan? Kerja itu ibadah atau bukan? Pada asalnya bukan. Makan, hal yang mubah, dan seterusnya, termasuk olahraga, fitness. Jadi masing-masing orang punya tujuan yang beragam. Jenengan fitness kenapa? Wah, biar badannya patok, kok ketok berapa? One packs. One pack 6 months. 6 bulan. Jadi biar badannya nanti keker, dilihat orang pantas dan seterusnya. Akan berbeda dengan orang yang misalnya dia olahraga. Saya mau persiapan untuk umroh, saya persiapan haji biar kaki ini kuat, mau dipakai jalan jauh. Sama atau beda hasilnya? Beda. Ya. Sehingga perbuatan yang sama punya hasil yang beda tergantung dari apa? Niat. Disitulah pengaruh niat menentukan. Maka hal yang mubah antara bisa bernilai ibadah dan tidak tergantung dari niat. Nah, kajian nyender itu mubah atau tidak? Nyendernya. Hah? Mubah. Berarti tergantung apa? Niat. Makruh. Kalau saya enggak nyender, enggak kuat lama, Pak Ustaz, misalnya. Baik, silakan jenengan nyender. Sehingga saya kalau disuruh duduk di tengah, melihat usia yang sudah 60 ke atas itu enggak kuat. Makanya nyender itu identitas. Berapa tahun, Mas? Oh, menjelang 60 ya. Menjelang 60, Masya Allah. Baik. Ini jika kita lihat dari bentuk ibadah. Nah, selanjutnya, penulis menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, "Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusukku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah rabbul alamin." Ini perintah Allah, maka didahului dengan qul, katakanlah, yang menunjukkan bahwasanya semua perbuatanmu ini hanya milik Allah, dicintai oleh Allah. Nusuk artinya adalah zabhi lil hayawanat, sembelianku terhadap binatang. Aku menyembelih binatang itu untuk Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ta'ala, Allah taala berfirman, hadis apa? Qudsi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Dan tidak ada ibadah yang dilakukan oleh hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Berarti ibadah itu dicintai oleh Allah. Tapi kecintaan Allah terhadap ibadah itu bertingkat. Yang wajib lebih tinggi daripada yang sunnah. Sehingga Allah lebih mencintai ketika hambanya mengamalkan yang wajib melebihi amalan yang sunnah. Hadis Qudsi, riwayat Bukhari. Baik. Selanjutnya kita akan baca pertanyaan yang ketiga. Sin artinya apa sin? Soal. Kalau jim, jawab. Sin, singkatan dari soal, pertanyaan, soal, jim, jawab. Baik, kita baca dulu.
As-su'al as-salis. Kaifa na'budullah? Al-jawab, kama amaranallahu wa rasuluh Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Surah Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun ay ghairu maqbul. Rawahu Muslim.
Nah. Kaifa, kalau mau dikasih harokat. Kaifa na'budu Allaha. Kaifa na'budullaha. Jawabannya, kama amaranallahu wa rasuluhu. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum wa la tubtilu a'malakum. Kama, sebagaimana. Kaifa, bagaimana kita beribadah kepada Allah? Jawabannya, kama, sebagaimana amaranallahu wa rasuluhu, yang Allah perintahkan dan yang Rasulnya perintahkan kepada kami. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kami. Qala ta'ala, dalilnya firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina, enggak usah diharokati ya ini. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan jangan kalian batalkan amal perbuatan kalian. Baik. Jangan kalian batalkan amal perbuatan kalian. Wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amal perbuatan kalian. Larangan membatalkan amal. Jangan batalkan amal kalian. Ada dua. Yang pertama adalah, jangan hapus pahala amal kalian dengan maksiat, terutama apa? Syirik. Yang ini bisa menghilangkan seluruh pahala. Innahu may yusyrik billah wa may yusyrik billah faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka seluruh amalnya akan terhapus. Makna yang kedua, ini makna pertama ya. Makna yang kedua adalah, jangan batalkan amal wajib tanpa uzur. Semua amal wajib tidak boleh dibatalkan tanpa uzur. Terutama haji dan umroh. Haji dan umroh. Untuk haji dan umroh, baik yang wajib maupun yang sunnah, keduanya tidak boleh dibatalkan. Haji dan umroh, wajib atau sunnah, tidak boleh dibatalkan. Sehingga orang umroh misalnya sudah pakai kain ihram, masuk ke wilayah mikot, lalu setelah itu masuk ke tanah haram, terus misalnya gatel lah, ganti baju aja lah, dah pulang nggak jadi, nggak lanjut, itu nggak boleh. Ini kan sunnah, saya ini sudah umroh yang kesekian. Udah saya enggak jadi tak pulang aja. Boleh? Enggak boleh. Sehingga kalau sudah laju, ya sudah. Anda harus selesaikan. Kalau dibatalkan, wajib bayar dam. baik ada udzur maupun tidak ada udzur. Kalau dibatalkan wajib bayar dam. Sehingga misalnya sakit seperti kecelakaan kemarin ya. Kecelakaan terus dia enggak sanggup lagi untuk melanjutkan, dilarikan ke rumah sakit terus dibawa pulang. Maka ketika dia dibawa pulang, dia wajib bayar dam. Nabi SAW pada peristiwa Hudaybiyah, beliau sudah pakai kain ihram bersama para sahabat, tertahan, lalu beliau tahallul karena tidak diizinkan oleh orang musyrikin untuk masuk kota Mekah. Kemudian beliau balik. Tapi Rasulullah SAW menyembelih dam dan para sahabat juga menyembelih dam. Sehingga semua kegiatan haji dan umroh yang terbatalkan, maka ditutupi dengan dam. Masjidil Haram ditutup karena pandemi. Dinteni sampai kapan? Sampai enteni ya, sampai rampungnya pandemi. Nggak mungkin kan dia tinggal terus di hotel. Bisa ditunggu kalau ada kepastian buka. Nggak bisa Pak, pokoknya ini kayaknya sudah harus dibatalkan. Ya udah, langsung cukur rambut, bayar dam. Selesai, sehingga tidak perlu rame-rame viral kayak dulu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan laisa alaihi yang tidak memiliki landasan, amruna atas amr di sini maksudnya adalah syariat, ketetapan kami, ketetapan Nabi SAW itu apa? Syariat. Fahuwa raddun, maka amal itu raddun. Raddun maknanya ay ghairu makbulin, tidak diterima. Siapa yang melakukan amalan yang tidak memiliki landasan syariat, maka amalannya tidak diterima. Dalam syariat kita tidak ada amal joget misalnya. Nah, tapi orang berjoget, maka amal joget ini tidak diterima. Karena tidak punya landasan syariat. Apa sih dalilnya? Landasannya kalau kamu beramal itu, berzikir itu harus sambil joget atau goyang. Sehingga badannya goyang-goyang gini ya. Manduk-manduk sambil kayak rukuk-rukuk. Ya melu itu enggak bisa. Baik. Oleh karena itu, ketika orang beramal sudah hal yang lumrah jika dia selalu mendasari dengan dalilnya apa. Ya, tapi ada sebagian orang yang alergi ya, didik-didik kok takon dalil. Salahnya di mana kalau ditanya dalil? Kok kemudian alergi ketika ditanya dalil? Karena yang namanya amal, semuanya harus ada ketetapan dari syariat. Baik. Pertanyaan yang ketiga ini berbicara tentang apa? Syarat sah ibadah. Berbicara tentang syarat sah ibadah. Syarat sah ibadah itu ada tiga. Yang pertama, pelakunya mukmin. Pelaku mukmin. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas karena Allah. Yang ketiga, sesuai syariat, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada landasan syariatnya. Baik. Kalau ada amalan sesuai syariat, orangnya ikhlas, tapi pelakunya non-muslim, sah atau batal? Batal, enggak berlaku. Ada non-muslim ikut kurban kambing, Banyak kan ya. Sehingga saya ikut kurban kambing, bahkan ikut iuran sapi. 7 orang itu kurang 2. Nah, tonggone non muslim Nasrani melu. Saya melu, takmir seneng. Daripada kurang nomboki wis akhirnya ditompo. Sehingga dalam seekor sapi yang muslim misalnya ada 6, yang kafir 1. Terus dikorbankan. Itu kan nyembelihnya bukan 7 kali ta? Sapi disembelih berapa kali? Hah? Nah, ketika dia disembelih sekali, satu ini enggak sah. Sah enggak sembelihan itu? Sah atau tidak? Karena yang satunya non-muslim, ikut iuran. Dimiliki oleh 7 orang. Sah atau tidak korban sapi, tapi salah satu unsur yang ikut di sini adalah non-muslim. Eh? Baik, PR ya. Silakan Anda cari jawabannya di konsultasisyariah.com. Sudah pernah ada artikel tentang ini. Tayyib. Jadi kalau orang non-muslim dia ikut ibadah, ibadahnya tidak sah walaupun sesuai syariat. Kambingnya bagus, memenuhi syarat kurban, tidak ada cacat dan seterusnya. Saya ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu siapa yang enggak tahu, pokoknya dia bilang ikhlas gitu ya. Maka kalau ada non-muslim seperti itu, sampaikan kepada Bapak, insya Allah nanti kambing Bapak kami sembelih setelah subuh. Masya Allah. Mengawali yang lainnya. Disembelih setelah subuh. Sebelum sholat Idul Adha. Sehingga nanti bisa dipakai sarapan seluruh panitia sebelum kerja. Boleh diterima kalau kambing ya. Sembelih setelah subuh. Sebelum sholat Idul Adha, begitu pulang sholat, sudah ada daging matang yang dipakai sarapan sebelum panitia bekerja. Tayyib. Kemudian ke pertanyaan yang keempat.
As-su'al ar-rabi, hal na'budullaha khaufan wa tama'an? Al-jawab, na'am, na'buduhu kadhalik. Qala ta'ala yasiful mu'minin yada'una rabbahum khawfan wa tama'a, surah as-sajdah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as'alullaha al-jannah wa'udhu bika minan nar. Sahih rawahu Abu Dawud.
Pertanyaan yang keempat, hal na'budullaha, apakah kita beribadah kepada Allah harus diiringi dengan khauf dan tamak, berharap, tamak, rakus, itu artinya punya keinginan. Apakah ketika kita beribadah harus diiringi dengan rasa takut dan punya harapan? Jawabannya na'am, iya. Na'buduhu kadzalik. Kita beribadah seperti itu, kadzalik seperti itu. Diiringi dengan rasa takut dan harap. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yasifu. Menyebutkan sifat al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Orang beriman itu yada'una rabbahum khaufan wa tama'a. Beribadah kepada Rabb mereka diiringi dengan rasa takut dan rasa harap. Sehingga mereka ketika beribadah kepada Allah itu disertai dengan khauf dan roja. Tamak di sini bahasa lainnya apa? Roja. Rojaan. Khaufan wa rojaan. Apakah kita ketika beribadah harus diiringi dengan rasa takut dan rasa roja? Jawabannya iya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'alullaha al-jannata wa a'udzu bihi minan nar. Aku mohon kepada Allah surga, ini harapan. Wa a'udzu bihi minan nar, ini rasa takut. Aku mohon kepada Allah surga dan aku berlindung kepadanya dari neraka. Maka dalam diri Nabi SAW ada khauf dan roja. Dan itulah bentuk harapan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini yang disebut dengan rukun ibadah. Ini yang disebut dengan rukun ibadah. Jadi dalam ibadah itu harus ada khauf dan raja. Rukun ibadah ada tiga. Satu, mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Dan ini landasan utamanya. Aku beribadah kepada Allah karena aku mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat mencintai Allah. Bukti dia sangat mencintai Allah, dia mau sujud kepada Allah. Mau taat kepada Allah. Yang kedua, khauf. Ada rasa takut. Jangan-jangan ibadahnya tidak diterima. Yang ketiga, rojak atau tamak tadi ya. Tamak. Rasa harap. Mengharapkan balasan yang baik dari ibadah yang dia kerjakan. Tiga hal ini disebut dengan rukun ibadah. Nah, ini digambarkan oleh para ulama seperti apa? Burung. Khauf dan roja itu sayap kanan dan kiri. Mahabbah itu bagian kepalanya. Maka burung bisa terbang apabila dia punya dua sayap dan kepala. Oleh karena itulah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita mencintai Allah. Landasannya adalah karena kita mencintai Allah. Dan dalam beribadah, kita iringi kegiatan ibadah dengan khauf dan raja. Punya harapan dan punya rasa takut atas apa yang kita lakukan. Disitulah kesempurnaan ibadah seorang hamba, sehingga ibadahnya bisa naik menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, ada ungkapan yang salah bahwa dalam ibadah tidak boleh ada khauf dan raja. Pemahaman yang keliru. Saya tulis pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru, yang pertama, dilarang berharap. Dilarang berharap surga atau takut neraka saat ibadah. Salah atau benar ini? Salah. Kenapa? Loh, kenapa enggak boleh? Berarti kamu tidak ikhlas. Kamu ibadah inginnya surga. Disebut apa? Tidak ikhlas. Ini pemahaman yang keliru. Kok bisa disebut tidak ikhlas? Karena kamu berharap kepada selain Allah. Loh, surga itu kan Allah yang ngasih. Allah yang menjanjikan. Maka saya berharap surga karena Allah yang menjanjikan. Berarti berharap surga sama dengan berharap balasan Allah. Jawabannya ini salah ya. Berharap surga itu kan sama dengan berharap balasan dari Allah. Sebab surga itu balasan dari siapa? Allah. Untuk siapa? Hambanya yang taat. Maka kita sering mendengar kalimat jazaan. Jazaan bima kanu ya'malun. Sayujizawnal ghurfata bima sabaru. wahal nujazi illa syakur, dan seterusnya. Allah banyak menyatakan ini balasan, balasan, balasan. Jadi berharap surga sama dengan berharap balasan dari Allah. Oleh karena itu, berharap surga sama dengan membenarkan janji Allah. Sehingga berharap surga itu bagian dari konsekuensi membenarkan janji Allah. Allah berjanji, kalau kamu melakukan seperti ini, maka kau dapat ini. Kalau kamu melakukan seperti ini, akan dapat ini. Anda yakin enggak dengan janji itu? Yakin. Konsekuensi ketika yakin gimana? Muncul harapan. Maka mengharapkan balasan dari Allah sama dengan membenarkan janji Allah. Dan itu konsekuensi dari iman. Itu bagian dari konsekuensi dari iman. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ketika iman yang kita miliki adalah iman yang benar, maka harapan yang kita punya adalah harapan yang benar. Kemudian, pemahaman keliru yang kedua. Terlalu dominan terhadap salah satu. Ada dominan rojak. Harapannya terlalu dominan. Kalau dominan rojak, ini cara ibadahnya murji'ah. Yang kedua, dominan khauf. Ini cara ibadahnya khawarij. Sampai ada ungkapan, man ya'budullaha bikulli raja'in fahuwa ibadatul. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan penuh rajak 100%, maka itu ibadahnya murji'ah. Dan siapa yang beribadah kepada Allah penuh dengan khauf, maka itu ibadahnya khawarij. Ada kutipan itu yang kita bisa dapatkan di sini. Keterangan yang dikutip oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, man 'abada Allah bil hubbi wahdah fa huwa zindiq, wa man 'abadahu bil raja'i wahdah fa huwa murji'i, wa man 'abadahu bil khawfi wahdah fa huwa haruri, wa man 'abadahu bil hubbi wal khawfi wal raja' fa huwa mu'minun muwahhid. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan landasan mencintai Allah, itu gayanya orang zindik. Ya, model sufi zindik. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya rojak semata, itu murji'ah. Beribadah kepada Allah tapi yang dominan rasa takut, itu khawarij. Sehingga yang seimbang apa? Ketika tiga-tiganya ada. Maka beribadahlah kepada Allah diiringi dengan mahabbah, khauf, dan raja. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Nah, semua penjelasan yang tadi kita sampaikan, ini saya kutip di kitab Al-Matalib Al-Mufidah Fi Masail Akidah, ya, karya Dr. Tariq Al-Qahtani. Dan seperti ini kira-kira gambaran ibadah secara umum. Sekarang Anda sudah punya paham tentang apa itu ibadah, dari mulai definisi secara bahasa, secara istilah, konsekuensi dari definisi secara istilah. Mudah-mudahan bisa jadi bekal sehingga seorang muslim tahu saya punya kewajiban ibadah, maka saya perlu tahu ibadah itu apa dan bagaimana kerangka ibadah itu. Baik, rukun ibadah tadi apa? Rukun ibadah al-mahabbah, khauf, raja. Apa syarat diterimanya ibadah? Harus mukmin, ikhlas, sesuai syariat. Bentuk ibadah ada berapa? Hah? Dilihat dari bentuknya ada 4. Apa saja? Mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Apa definisi ibadah dilihat dari kondisi batin pelaku? Merendahkan diri kepada zat yang disembah. Al-khudu' wa tadallul. Walhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Jazakallahu khairan Ustaz Bas. Kajian Rabu pagi di awal Syawal ini ada satu pertanyaan. Ustaz, bagaimana sikap kita bila satu amal itu disebut oleh para ulama dengan berbeda pendapat? Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan disyariatkan. Seperti misalnya kunut subuh. Bagaimana sikap kita?
Bagaimana sikap kita ketika menyikapi perbedaan pendapat ulama terhadap satu amalan? Ada yang menyebut itu bid'ah dan ada yang menyebut itu sunnah. Salah satu contohnya kunut subuh misalnya. Dan beberapa contoh yang lain dalam sholat cukup banyak. Pertama, yang perlu kita pahami bahwa perbedaan pendapat itu jauh lebih tua dibandingkan kita. Dia sudah ada sebelum kamu lahir, sehingga kita tidak mungkin bisa menolaknya. Saya enggak mau ada perbedaan pendapat. Kok enggak mau ada perbedaan, gimana sih? Perbedaan itu sudah ada. Kamu mau enggak mau, perbedaan itu ada. Sehingga ketika Anda lahir, perbedaan itu sudah ada, dan itulah posisi ketika Anda belajar. Maka menolak perbedaan itu enggak mungkin. Saya mau satukan perbedaan ini, juga enggak mungkin. Gimana cara Anda menyatukan? Sementara masing-masing orang berijtihad dan punya keyakinan terhadap apa yang menjadi hasil ijtihadnya. Oleh karena itu, sikap yang tepat ketika di situ ada perbedaan yang muktabar itu artinya yang masih diakui dalam lingkaran ahlu sunnah, sikap yang tepat adalah saling menghormati dalam arti tidak ada ingkarul mungkar. Tidak boleh ada pengingkaran. Sehingga kita tidak boleh misalnya memberikan vonis kemungkaran kepada orang yang berbeda dengan kita. Tanggung jawab yang kedua adalah kita diajarkan dalam Al-Quran sebagaimana yang Allah tegaskan, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ. Kalau kalian beda pendapat dalam perkara apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembalikan kepada dalil. Karena perbedaan pendapat itu bukan dalil. Tapi perbedaan pendapat butuh dalil untuk menegaskan mana yang sesuai kebenaran. Sehingga tidak ada istilah. Kalau terjadi perbedaan pendapat, bebas milih itu tidak ada. Kamu bebas milih. Mau milih ini silakan, bebas. Tidak ada seperti itu. Bukan bebas milih. Tapi pilihlah yang lebih sesuai kebenaran. Caranya gimana? Semampu Anda. Nah, proses manusia dalam memilih yang sesuai kebenaran ini bertingkat. Ada yang dia bisa berijtihad. Ada yang dia tidak bisa berijtihad. Ada yang bisa menilai ijtihad orang lain. Sehingga mungkin bisa kita bagi jadi 3 ya. Yang bisa berijtihad, yang bisa menilai ijtihad, mempertimbangkan hasil ijtihad. Yang ketiga, dia enggak bisa apa-apa. Hanya bisa ngikutin saja. Kalau yang bisa berijtihad, itu seperti dia bisa mengambil dari bahan baku. Dalilnya seperti ini, bahan bakunya ini, terus dia bisa memproses sendiri. Maka berdasarkan dalil-dalil yang ada, saya berkesimpulan seperti ini. Itu bisa berijtihad sendiri. Contohnya kayak gimana Pak yang bisa berijtihad sendiri? Dia bisa menilai hadisnya sahih atau tidak. Sehingga dalam masalah keabsahan hadis, dia enggak taklid. Dia bisa menilai, riwayat ini menurut saya riwayat ini antara sahih dan tidak, dia bisa menilai. Makanya piranti untuk bisa beristihad itu enggak semua orang punya. Baru piranti yang pertama, media pertama adalah alat untuk menilai validitas dalil. Apakah sahih atau tidak? Banyak orang enggak punya. Saya enggak ngerti ilmu kayak gini. Baik, Anda tidak bisa melakukannya. Sudah? Dia beralih turun di tahapan yang kedua, menilai hasil ijtihad. Ulama A berpandangan seperti ini, ulama B berpandangan seperti ini. Kalau saya perhatikan, saya baca pertimbangan ulama A, saya baca pertimbangan ulama B, nampaknya saya lebih condong kepada pertimbangan ulama B. Silakan. Sehingga orang yang kedua ini, dia tidak keluar dari medan hasil ijtihad. Maka orang yang kedua ini, dia tidak meninggalkan semua ulama dengan membuat pendapat yang baru, tapi beralih dari ijtihad ulama 1 ke ijtihad ulama 2. Dia beralih dari hasil ijtihad ulama 1 ke hasil ijtihad ulama 2. Baik. Orang jenis yang kedua ini para thalibul ilmi, mahasiswa doktor di UIM, ya. Mahasiswa doktor-doktor di Riyadh, di Mekah dan seterusnya, itu levelnya 2. Yang ketiga, yang enggak bisa menilai hasil ijtihad saja, saya enggak bisa. Mbah bingung aku iki. Maca penjelasan ini bingung, maca iki ya bingung. Nah, terus pripun? Lah katanya saya disuruh milih yang benar. Terus gimana? Saya suruh membaca pertimbangan mereka, saya enggak sanggup. Ya sudah, menurut Bapak kira-kira Bapak lebih mantap yang mana? Saya lebih mantap kalau ikut Ustadz A, lebih mantap kalau ikut Ustadz B. Jadi dia enggak bisa ngikuti yang atas, tapi dia enggak bisa ngikuti ulama bawahnya. Maka dia hanya bisa ngikuti fatwa dari Ustadz A, bisa ngikuti fatwa dari Ustadz B. Inilah orang awam. Ada jenis yang keempat, ranggu bris. Ini yang paling parah, ya. Wes ya, sehingga kunut ra kunut ya karepmu aku ra salat. Kalau yang kayak gini salah, okay. Oleh karena itu, sepanjang kita masih di 3 tingkatan tadi, alhamdulillah masih selamat. Berarti posisi Anda masih dalam posisi ngikuti ulama. Kalau ada ungkapan gandoli sarunge Mbah Yai, itu berarti yang mana? 3. Ngomong gandoli sarunge Mbah Yai tapi ra tau sinau, ya sama saja. Sehingga kalau ada ungkapan saya mau gandoli sarunge Ustadz, itu berarti Anda masih mau belajar untuk mengambil fatwa dari posisi orang kedua yang sedang menilai mana dari perbedaan pendapat itu yang mendekati kebenaran. Wallahu a'lam. Nah, ini bisa kita analogikan untuk semua kasus yang lain. Anda bisa samakan untuk kasus-kasus yang lain. Baik, kalau tadi contohnya kasus kunut subuh, nanti bisa berlaku untuk kunut yang lain. Atau untuk perbedaan pendapat yang lain. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Semoga apa yang kita baca ini bermanfaat. Bapak angkat tangan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rukun yang tadi kita sebutkan dalam ibadah ada 3 rukun tadi ya. Al-mahabbah, khauf dan raja. Tolong Anda pahami rukun ini dengan rukun masing-masing ibadah itu beda. Dalam sholat sendiri ada rukun. Rukun sholat. Dalam menyembelih ada rukun menyembelih. Dalam puasa ada rukun puasa, rukun haji dan seterusnya. Ini dua penjelasan yang berbeda. Kita bahas tentang rukun ibadah secara umum. Semua ibadah harus ada tiga ini. Mahabbah, khauf, dan roja. Nah, terus muncul pertanyaan. Penerapannya gimana sih? Mahabbah, khauf, dan roja itu terbit dari batin tanpa disuasanakan. Sehingga, sebentar dulu. Sebelum sholat. Terbitlah mahabbah. Terbitlah khauf. Terbitlah roja. Akhirnya dia merenung. 10 menit setelah komat. Ya salam. Bisa kayak gitu? Enggak. Enggak butuh demikian. Tapi dia terbit dari batin. Orang yang belajar tauhid punya harapan dengan ibadah yang dia lakukan. Dan ada kekhawatiran jangan-jangan ibadahnya tidak diterima. Sudah otomatis tiga ini ada. Oleh karena itu tiga ini terbentuk dari apa? Belajar akidah. Jika ada orang mengikuti alur akidahnya khawarij, gurunya khawarij, kemudian belajar di lembaga pendidikan khawarij, maka nanti keluarnya jadi nuansa khawarij. Batinnya isinya cuma nuansa khawarij. Murji'ah juga sama. Sebagaimana masyarakat pada umumnya, orang di tempat kita dominan murji'ah. Masyarakat kita itu dominan murji'ah. Dan bahkan pernah dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad atau siapa ya, bahwa kondisi manusia yang kurang peduli dengan kualitas ibadahnya itu dominan murji'ah. Isto paling adik tompo. Udahlah biarlah, paling ditompo. Allah itu maha pengampun. Paling ditompo. Ini pasti ditompo. Wes selesai. Akhirnya dia tidak begitu khawatir dengan suasana ibadahnya. Sehingga ada orang yang ibadahnya asal-asalan. Tapi dia merasa nyaman, merasa tenang. Tidak ada perasaan bersalah. Tidak ada perasaan khawatir ibadahnya tidak diterima. Ada orang puasa gak pakai jilbab. Ada orang yang puasa tapi masih banyak maksiat. Tapi dia tidak merasa takut dengan puasanya diterima atau tidak. Maka dia dominan apa? Hanya punya harapan. Ah, Allah kan maha pengampun, maha penyayang, maha pengasih. Mosok koyong ini rah ditompo, aku wis kesel. Sama seperti traweh yang secepat kilat. Dia punya harapan gak itu? Traweh cepat kilat itu punya harapan enggak? Punya. Orang kalau tidak punya harapan, dia enggak mau ngerjakan. Nah, buat apa saya ngerjakan? Wong dia enggak yakin kalau nanti akan dibalas. Tapi ketika dia punya harapan, dia akan mau mengerjakan. Cuman harapan itu bertingkat. Ada yang terlalu besar harapannya, tapi tidak punya rasa takut, kekhawatiran tidak diterima. Maka sebenarnya tiga ini dia muncul dengan sendirinya tergantung dari suasana akidah masing-masing hamba. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ustaz dan jamaah sekalian atas kehadiran di kajian.